VOA. Yaa'i soddomii sadaffaa IGAD kaleessa Finfinneetti taa'e irratti kan wal dhibdee Sudaan kibbaa waggoota shaniif ture furuu danda'u waliigaltee mootummaaf gareelee mormituu biyyattii gidduutti mallatteessamee jira. Akka waliigaltee kanaatti mootummaan cehumsaa Sudaan kibbaa kan hundeessamuuf deemu yoo ta'u, Salvaa Kiir pirezidaantii, Riik Machaar immoo itti aanaa pirezidaantii ta'uun hojjetu jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
IGAD yaa'isaa 33ffaa kan idilee kaleessa Finfinneetti yeroo eegalu dhimma sadii kan inni adda durummaadhaan qabateetiniin ture. Dhimma kana keessa adda durummaadhaan xiyyeeffannaa argatee kan hedduun yaaddoodhaan eegaatiniin turan dhimma Sudaan kibbaati. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa waggoota shanii oliif turee lammiilee dararaatiniin bahe kan akka dhuma argatuuf mootummaan cehumsaa ijaaramee akka hoggantoonnillee aangoo walii raabsaniif xiyyeeffatameetiniin dokumentii qophaa'e irratti ganama ministeeronni cufaadhaan mari'ataatiniin turan isa kana gama galgalaatitti mallattoodhaaf dhihaatee akka rakkoon kun dhuma argatuuf kan beellamame. Dhimma kanarratti dursaniitiin haasaa kan taasisan dura ta'an IGAD'ii fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed rakkoolee Sudaan kibbaa guutumaan guututti furuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabnulleedha hunduu beekuu qabnaadhaan kaasan. Haaluma kanaan keessattuu hojii IGAD hojjateen rakkoo kana furuu kan jajjabeeffamuu fi waan qabatamaatu mul'ate jedhan.
It is a source of satisfaction for all of us that we are witnessing IGAD's continued track record of
IGAD dhimma Sudaan kibbaa furuu laalchisee hojii qabatamaa walitti aansee galmeessisuunsaa hunduma keenyaaf madda gammachuuti.
Adeemsa kana booda gareeleen Sudaan kibbaa waltajjitti dhufanii akka waliigaltee kana mallatteessan yeroo Dr. Abiy waamicha dhiheessan gammachuu guddaatu fuula hedduurraa mul'ata. Kuni cinqaa Sudaan kibbaatti lammiilee gidduutti mul'ataatiin turellee kan namatti agarsiisudha. Haaluma kanaan dhimmi itti aanu dhimma Eertiraa miseensummaa IGAD'itti deebisuutii fi rakkoo Jibuutiitii fi Eertiraa gidduu ture waliigalteedhaan akka furamuu danda'u irratti kallattiin kaahameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.